Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а мој соговорник е познатиот мултиинструменталист, композитор и продуцент Боби Серафимовски, кој постигнува успех и надвор од границите на Македонија. Се чини дека ниту пандемијата не можеше да го спречи овој извонредно талентиран и енергетичен композитор да се поврзува и да соработува со уметници од другите делови на светот. Боби, вие гостувате прв пат во нашата програма. Добре дојдовте на SPS на Македонски.
Посебен поздрав до вас, Радица, и благодарам што ми дадовте можност. Навистина се чувствувам прекрасно да бидам дел од вашата емисија. Поздрав до сите македонци во Австралија. Поздрав до вашето ценето радио SPS.
Благодарам.
Рекохте дека во времето на пандемијата има прилика да работам многу, да создавам музика, да создавам дела. Да, десне затворени, нели? Десен, за жал, во таква една состојба, не само во Македонија, него на секаде во светот, и јас нормално дека го искористив тоа време за создавање на нови дела, нова музика, инспирацијата секогаш доаѓа од некаде, нели? И навистина работе вредно, создавам дела и верувам дека се она што е создадено на крајот на краиштата, нели, ќе го најде својот пат и ќе се најде на некој филмско дело, на некој филм и лични проекти.
Така. Боби, во вашиот музички опус имате различни музички стилови, джез, блуз, рок, поп. Имате и обработка на познати македонски фолклорни песни, но се чини на прво место ви е филмската музика, за која што се надевате дека еден ден ќе ви донесе Оскар. Кажете ни подетално за кои филмови од американската продукција компониравте и како дојде до таа соработка.
Да, навистина, на моје големо задоволство, јас сум, нели, мултиинструменталец, едуциран, високо едуциран музичар, кој што, ете, имам среќа да ги познавам инструментите, кларинет, кој што беше мој први инструмент, потоа гитарата, пијаното, продукцијата и така натаму, што многу значи за еден музичар, еден уметник, нели, кој се занимава со создавање на филмска музика. Покрај тоа што, значи, ја познавам класичната музика, јас сум дипломиран джез гитариста, значи го познавам джез, освирам блуз, оркестрацијата ми е многу позната, продукцијата и така натаму и така натаму. И како артист, јас сум веќе познат во Америка како гитарист и како пианист и насекаде во светот. Меѓутоа, мојата цел, мојот сон е создавање филмска музика, создавање дела кои што ќе бидат пред се на филмското платно, како бекграунд на високо буџетни и познати филмови. И да ви кажем искрено, верувам во себе, го живеам својот сон и полека напорно работење, верба во себе, I'm dreaming of my dream, како велат.
Изгледа полека се приближувате кон тој Оскар.
Така, time dreams come true.
Да.
Ете, се случи да веќе работам на 6 филма во Америка, работам на едно моје големо задоволство со работка со еден исто така режисер од Индија. Мислам дека Индија е многу интересен пазар.
Да, Боливуд е поголем од Холивуд. Тоа е
морам
факт.
Да кажам дека полека, но сигурно веќе ги добивам кредитите на IMDb и добивам многу позитивни критики од самите филмски режисери и од самата филмска критика.
Да, вашите инструментални композиции наидоа на одлични критики. Постигнавте таков успех.
Работам на неколку филма. Првиот филм беше Snow Black, за кој режисер беше Роберт Пархам. Тој е познат пресекаратист и кикбоксер во Америка, кој што ми го ангажираше специјално за неговиот филм Роман Клиф, првиот Black Dragon, кој што гумел со Брус Ли.
Mm-hmm.
во филмот беше Глорија Хендри, првата црна Джеймс Бонд дама, сопознати од Шон Конери. Мислам, тоа се луѓе кои што се од самиот врв на филмската индустрија и беше големо задоволство да бидам дел од тимот како композитор, нели?
Так.
Потоа работев на филмот Why Me, и тоа така многу интересен филм. Уште неколку филмови кои што се, да кажеме, краткометражни документарни филмови кои беа презентирани не само Америка на американските филмски фестивали, туку и пошироко во светот, и кои што наистина оставија одличен впечаток, и меѓу другото мојата музика како дел од целиот тој проект остави одличен впечаток, што понатаму ми дава шанси и можности да остварам контакти со други режисери кои што ќе ме ангажираат за нивните филмски проекти.
Боби, кажете ни, како се одвива тој процес на компонирање музика за еден филм и како ја добивате инспирацијата? Го гледате филмот?
Морам да ви кажам, да, вака, например, постоја два начини кога се работи и се работува со филмски режисери. Едниот начин е користење на музика која е веќе претходно направена. Од моја страна, различни емоции се во прашање, нели?
Така, да.
Се создаваат различни парчиња на музика, претходно снимена, која што може би ќе биде дел од еден филм и ќе најде место на некоја, во некоја сцените на самиот филм. Меѓутоа, најдобриот начин за создавање на музика е кога јас, како композитор филмски, добивам видео од сцените на филмот, во кој што композиторот сака да добие посебни чувства на самите сцени преку мојата музика. Нормално го знам текстот, го знам диалогот помеѓу артистите. Ги затворам очите, го гледам филмот и едноставно не можам да објаснам. Музиката доаѓа длабоко од мојата душа, едноставно се создава, се раѓа музиката, се раѓа емоција и се создава саундтрек, кој што понатаму се става на самата сцена, и самата сцена ја прави поемотивна, пореална, едноставно кажано, совршена.
А каква е соработката со тие позвучни имиња во светот во споредба со оние во Македонија?
Морам да ви кажам дека луѓето од тој чест на филмската индустрија и воопшто на самата музичка индустрија, бидејќи имам соработки со многу познати музичари кои што свирале во најпознати бендови, како типот бендови со Род Стујарт, со Карло Сантана, Tears for Fears, One, и така натаму, и така натаму, се многу многу конструктивни, многу окей луѓе кои што наистина ја ценат соработката, го ценат колегата, човекот кој што соработува со нив. И мислам дека за разлика од тена, сега јас за жал немам некој голем искуство во Македонија во делот на таа филмска и театарска музика, меѓутоа она што го имам доживено во светот на филмот надвор од Македонија е прекрасно и наистина ме исполнува и ми дава една, како да кажам, посебна инспирација да создавам посебна музика за таков тип и таков калибар на квалитетни режисери, уметници, артисти, така натаму.
И благодарение на интернетот и, нели, дигиталните
така,
можности,
така,
сега светот звучи како клише, нели, вие глобално село.
Па така, и мислам дека она што сега го имаме како можност, интернетот, комуникацијата преку овие наши, нели, интернет конекции, се можност да се допре и во Холивуд, и во Австралија, и во Јужна Африка, и во Англија, и во Русија, и на секаде во светот. Битно е да се има идеја, да се има квалитет и да се тоа што го правиш како музичар, како уметник, го правиш искрено со чувство, бидејќи во музиката и во самата комуникација со луѓето од тој ранг, мора да постои пресе искреност, емотивност и квалитет.
Боби, кога се слуша раскошниот звук на вашите композиции, се има чувство како да се слуша цел оркестар. Кажете ни малку повеќе за вашите музички почетоци. Мислам дека ваш бенд создадовте уште на 14 годишна возраст.
Така, значи јас имам среќа за уште од најмала возраст, во моето трето деление, да бидам запишен во нижното музичко училиште. Најголемата љубов и најголемиот сон во животот како дете ми беше да бидам пианист, бидејќи клавирот ми беше најголемата љубов. Кога ме запиша во музичко училиште, ми дадоа да свирам кларинет. Јас во првиот момент бев малку разочаран, бидејќи сепак јас сонував да бидам пианист. Меѓутоа, со текот на времето сфатив дека кларинетот е еден инструмент кој што навистина дава огромни можности, и секој инструмент има свои позитивни карактеристики и посебен саунд кој што плени, нели. Во во мијо време исто така се појави мојата љубов за гитара. Јас напоредно со кларинетот почнав да свирам гитара, а клавирот го свирев и во средно музичко училиште со денови свирев, со денови вежбав многу и ете тоа е резултат на мојата таа мултиинструменталност, бидејќи јас сум одличен инструменталец и гитарист и пианист и кларинетист. Како ја создавам музиката? Значи, имам голема предност со тоа што сум мултиинструменталист и што сум едуциран музичар, затоа што и работам продукција, имам музичко студио и користам најсовремените алатки во делот на аудио студио рекординг. И со сите тие VS инструменти, со сите тие технологии што ги поседувам, со сите мои знаења и вештини, нели, допринесувам да направам добар саунд и таа моја идеја музичка, односно таа моја музичка тема која што ќе се појави на филмот, добие еден оригинален, високо квалитетен светски саунд, кој што понатаму се става на самата филмска трака, односно на самиот филм.
Боби, вие не испуштате прилика да ја промовирате и убавината на Македонија каде и да сте во светот, но како е во моментов да се биде музичар од ваш ков во Македонија? И кои се најголемите предизвици за музичар како вас, за кого татковината може би е премала?
Да бидам искрен, прво, оно што јас ја носам како македонец, Боби Серафимовски, познат како Боби Серафимов во поново време, бидејќи Серафимовски многу звучи долго моето презиме, одлучив да го ставам моето уметничко име Боби Серафимов, бидејќи звучи поедноставно изговарање и за промоција во светот. Меѓутоа јас како македонец, кој што си ја сака својата земја, татковина Македонија, и оние кени што ги носам како македонец на ова македонско тло, македонска поднебие, нели, македонска традиција и се она што значи македонско, е на некој начин препознатлив во моето музичко творештво, бидејќи во однос на американските и, да кажеме, композиторите од Австралија или Америка или од Англија, јас ја носам таа македонска нишка, тој македонски ген кој што допринесува да таа музика, иако ја пакуваме во еден модерен саунд, го носи тој музички набој на она што значи македонско и што значи Македонија.
Така.
Тоа посебно ми прави задоволство, бидејќи на крајот на криштата Енио Мориконе беше италијанец, кој беше најпознат композитор во Холивуд, меѓутоа тој го носеше по неговиот италијански сенс, италијански дух. Јас би сакал да бидам под наводници новиот македонски Енио Мориконе, кој што ќе го донесе македонскиот дух преку модерното пакување на аранжманот и самото ново размислување во делот на филмската музика во Холивуд.
Освен инструменталните композиции со нели тие универзални ноти, во вашиот опус има и творештво инспирирано од македонските корени, така всушност и вие насловен еден CD албум. Ќе прочитам некои барем од нив, бидејќи имаат извонредно убави наслови: Сонце на љубовта, Беричетни дождови, Непресушни корени, Солзите на дедо ми, Патување низ ветрови, Длабоко во душата. Инспирација зад овие композиции, Боби?
Да, тоа беше CD кој што го издадовме за продукцијата на македонската радио и телевизија во 2001 година, 2000 година. Навистина тука се чувствува македонската душа, меѓутоа спакувано во една поинаква форма. Алавио Македонија беше навистина композиција, самиот спот беше како препознатлив знак на македонската радио и телевизија, бидејќи нонстоп одеше на програмите преку сателитската програма. Има тука навистина многу емоции, меѓутоа би сакал да кажам дека албумот кој што го издадов пред 3-4 години, Macedonian Traditional Music in Jazz, и беше издаден во Лондон и во Јужна Кореја, каде што со традиционални музички инструменти направив спој на нешто модерен джез преку традиционална македонска музика. Навистина тука има многу емоции македонски, навистина тоа помина многу добро. И баш би сакал во вашата програма да, ако има прилика, да се имитува некоја од тие композиции.
Секако дека ќе ни биде задоволство. Да се вратиме повторно на вашите настапи надвор од Македонија, Боби, каде се имате настапувано и какви се искуствата од таму?
Јас имав соработка со на мојот албум Боби and Friends, на кој што ни гостува 12 најреновирани уметници од Америка и Канада. Меѓутоа, за жал со короната, се случија промени на плановите, бидејќи јас требаше да заминам на турнеја во Америка, на кое што ќе требаше да се промира мојата музика, што значи чекаме да се среди оваа ситуација моментална. Требаше да заминам и во Њујорк на промоција на мојата музика во нашиот културен центар во Њујорк. Очекувам дека наскоро ќе бидам дел од джез фестивали, бидејќи имам, како што реков, соработка со Катја Рикерман, таа една позната саксофонистка која свири со Рос Стујарт, потоа тука се Джеймс Холах, тука е Алди Рейд, Дон Скрајнер, реков, познатиот холивудски глумец. Значи, многу, многу соработки. Се надевам дека наскоро ќе заминам на промоција на живи свирки, каде што ќе промовирам таа моја музика, тие мои соработки. Меѓутоа, главната се, мојот сон е музиката за филм, да се етаблирам меѓу најпознатите филмски композитори, пред себе Холивуд, бидејќи го заслужувам тоа, а фактот дека го заслужувам тоа е што сум дел од најпознатата компанија и агенција во Холивуд, Лос Анджелес, Джеф Кауфман Агенци. Тука сум, значи, како композитор. Како пример, да кажам дека господинот Джеф Кауфман работел со Ханс Зимер. А Ханс Зимер знае на кој е? Еден од нај, и ако не и најдобриот светски композитор за филмови.
Боби, дали сте размислувале некогаш да ја напуштите Македонија со тоа што надвор може би можностите ви биле многу поголеми?
Да ви кажам, искрено, си имам голема желба да заминам во Македонија кога бев малку помлад. Сега веќе сум, да не кажам дека стар, меѓутоа многу зрел. Инаку сум семеен човек, моите деца веќе порасна, сини е на факултет. Меѓутоа, како одминуваат годините, се повеќе си ја сакам нашата татковина Република Македонија. А и фактот дека сме на некој начин сега поврзани со интернет конекшн, се ни е достапно. Мислам дека не мора да бидеш во Холивуд, да бидеш во Лос Анджелес, или да бидеш во Мелбурн, или Сидне, или не знам, во Лондон, за да направиш добро дело и да бидеш дел од една успешна екипа која работи на еден успешен проект кој што понатаму ќе се промовира.
Секако. Боби Серафимовски, ми беше особено задоволство да ве представам вас и дел од вашето огромно музичко творештво на нашите слушатели. Се надевам дека ќе остварите во иднина соработка и со ваши колеги овде во Австралија и ви посакувам да ви се исполни вашиот оскаровски сон за филмска музика што поскоро.
Ви благодарам што ме повикавте во вашата програма. Навистина ми беше чест и задоволство да разговарам со вас. И поздравувам сите наши македонци кои што живеат во Австралија, бидејќи знам дека нашата диаспора во Австралија е многу силна, дека има многу македонци. И поздравувам сите австралијанци, сите они што слушаат емисијата. Имам една жела само, да бидеме живи и здрави и мир да има во светот и благосостојба.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.